ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
В американській армії солдати після повернення з бойових дій проходять плавний процес соціалізації. Це триває декілька тижнів. З військовими працюють медики та психологи, їх можуть відвідувати рідні. За цей час фахівець може дати рекомендації, чого потребує солдат, щоб його реінтеграція в сім'ю та суспільство була ефективною. В ефірі проєкт «Загартовані». Мене звати Ірина Нестеренко. Гостем студії у нас сьогодні є психолог, травматерапевт, ведуча груп особистісного зростання, фахівець Центру психологічного консультування та травматерапії «Відкриті двері» Людмила Новіцька. Доброго дня, Людмила.
Доброго дня.
Попередній ефір ми назвали «Мій тато солдат» і говорили з вашою колегою про те, як піклуватись про дитину під час перебування тата на війні та після його повернення, як будувати стосунки. І в продовження сімейної тематики сьогодні ми поговоримо з вами про дружин ветеранів. Звертаючись до слухачів, хочу зауважити, що ця тема може бути актуальною і для подружніх пар, які кого війна обійшла стороною. І буду просити у нашої сьогоднішньої гості практичних порад для покращення стосунків у шлюбі. І отже, почнемо тоді з того, що ви розповіли про свій досвід, як ви в цій сфері розвиваєтесь, як ви прийшли.
Коли я навчалася на психолога, я чітко собі усвідомлювала, що я не буду працювати з двома темами. Це теми війни, тема військових. Я сама зростала в містечку, яке було, в якому було 4 військових частини, і військові, які були навколо мене, настільки були тісні в моєму житті, що я сказала, ні-ні-ні, в професійному житті я цим займатися не буду. І друга тема, яку я обходила дуже довгий час в своїй професійній діяльності, це робота з гострою травмою. Але так трапилось, що в нашій країні сталася війна. Свій особистий професійний досвід я почала отримувати ще на Майдані, надаючи психологічну підтримку учасникам подій на Майдані. А потім із-за того, що був уже досвід роботи з гострою травмою, ми переключилися на військовослужбовців. Спочатку це були поранені в шпиталях, потім це були медперсонали, які потребував допомоги. Потім підключилися родичі поранених, тому що мами, дружини, татусі, сім'ї приїжджали, провідували, і ми також бачили, що їм така допомога потрібна. Далі я зрозуміла, що потрібно вже не допомагати, коли людина поранена, а починати десь раніше. Певно, навчати ще до того, як людина потрапить на фронт.
Превентивні якісь міри.
Так. І я підключилася до роботи в асоціації, яка до виїзних бригад, які їздили, ми їздили до бійців. Спочатку це прямо на лінії розмежування, на передових навчали трохи, потім вже більш це були організовані навчання в навчальних центрах. І ця робота тривала майже рік, певно більше. Потім в нас з'явилася така категорія, як демобілізовані, тобто ті бійці, які пройшли війну і поверталися додому, і їх потрібно було готувати до повернення додому, тому що вдома теж траплялися якісь прикрі ситуації, люди, які пішли на війну, не вміючи воювати, тепер поверталися додому, не вміючи перебувати в мирному житті. І таким чином я освоїла професію ще один фах – це підготовка до мирного життя, робота саме з комбатантами, з ветеранами. Оскільки робота з бійцем не може відділятися від роботи з його сім'єю, тому в мене ще з'явився ще один досвід – це робота з дружинами військовослужбовців та ветеранів.
Як, от я на початку зачитала, як це відбувається в Америці, як відбувається в Україні цей процес повернення солдата на, у мирне життя?
На жаль, цей процес до сих пір формується, він є не налагодженим, але він вже розвивається. Є різні форми цих адаптивних програм, і це вже радує. Так, колись один із моїх американських інструкторів, яких я навчалася, він казав, нічого, наладити. Я говорила, ну, нам треба за 6 місяців. Він казав, ну, ми в Америці це будували 35-40 років, ви теж наладите, не переживайте. Зараз я вже йому вірю, тому що вже пройшло 5 років, але процес ще налагоджується, він ще не налагоджений.
І от якраз в зв'язку з цим у мене було наступне питання. Яку ви бачите динаміку? Скільки ви з самого початку цим займаєтесь? Як, наскільки покращилась ситуація в цій сфері?
Ситуація покращилась, тому що є більше проінформованість. Тепер бійці краще знають, куди звернутися можуть за допомогою. Завдяки тим самим волонтерським, громадським організаціям, які займаються цим питанням. Ну і ви знаєте, у нас вже створюється, так, скоро... Сподіваємось, зафункціонує Міністерство справ ветеранів.
Куди ну, буде... здається, я.
Тільки... Так, в нас є міністр, і в нас є якісь програми, але ще це все в такому зародковому стані. Країни, які воюють, наприклад, Ізраїль, наприклад, Хорватія, це країни, де я переймала досвід, вони мають такі міністерства, і вони доволі функціонують активно функціонують, да, вливаються в активно і в державну діяльність, в соціальну діяльність і допомагають людям, які були воїнами, стати мирними громадянами своєї країни.
І якщо говорити про нашу тему, да, дружина ветерана, то в США навіть є національний день вшанування дружин військових, який святкується в травні. Нам, напевно, ще зарано чекати таких свят.
Сподіваємося, але... що в нашій країні все в прискореному варіанті буде робитися.
Швидше, ніж за 30 років. Але що є, які програми, що існує на даний момент для дружин?
В нас в країні існують програми саме для дружин військовослужбовців. Найактивніші дружини військовослужбовців, ветеранів формують свої громадські організації. І це є одною з таких ключових моментів, чого в нас не було в країні раніше, так? Що з'явилося зараз ось з війною. За кордоном кожна категорія постраждалих, скажімо так, да, постраждалих від війни має свою громадську організацію. Наприклад, дружини, які доглядають за ветеранами, інвалідами першої групи, вони мають свою громадську організацію. Дружини дійсних військовослужбовців з інвалідністю, вони мають свою громадську організацію, вони об'єднуються, вони діляться проблемами, вони вирішують ці проблеми гуртом. Тому для нас ще це в новинку, але в нас також вже з'явилися такі громадські організації, юридично оформлені, або навіть це просто такі спільноти дружин. Знаєте, як колись в військових містечках дружини гуртувалися там, дружини старших офіцерів, дружини молодших офіцерів, дружини бійців, формувались в такі свої спільноти. Зараз також є ці спільноти, і вони дуже підтримуюча там атмосфера.
До речі, так, я готувалась коли до ефіру, десь, мабуть, з десяток груп таких знайшла в Фейсбуці, і дійсно... Це добре, що ми не чекаємо, коли держава почне щось робити, да? А люди, ну, завжди активне громадянське суспільство робить перші кроки.
Вперше я з такою великою активністю дружин військовослужбовців стикнулася в Одесі. Туди були передислоковані наші військові частини, які знаходились в Криму. І це дівчата, які попали без родичів. Так, в невідомому місті, в невідомому середовищі з іншими якимись правилами спілкування, навіть там як передати гроші в маршрутці, Одеса відрізняється від інших міст. І їм було дуже важко. І вони згуртувались, почали один на одній допомагати. встановили такі чергування. Сьогодні одна мама дивиться за трьома дітьми, дві мами там чи три мами вільні можуть дозволити собі походити по магазинам або на якісь релаксаційні речі, або в той же ж манікюр-парикмахер. І вони самі зробили це. Тобто це така самоорганізація. І коли ми зустрілися з ними як психологи, що працюють з військовими, нас самі військові, самі хлопці попросили, що от в нас є дружини, які там збираються, а біжіть з ними поговоріть, розкажіть їм те, що ви нам розказали. І це доволі активні дівчата. У нас була для них порада зробити цю свою спільноту юридично узаконити її, тому що вони доволі такі активні.
Жінки в тилу теж дуже активні. І говорячи вже про практичну роботу, особисто індивідуально чи групову з ними, що переживає жінка, коли чоловік знаходиться в зоні бойових дій, які частіше всього окреслюють проблеми?
Ну, насправді, всіх об'єднує це безпорадність, так, тому що ми тут, вони там, і ми нічим зарадити цій ситуації не можемо, да? Як то кажуть, міг би, руки підклав би, щоб легше було, але в нас такого не получається, да? Немає ми такої функції, немає, так? І це невизначеність. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде до кінця дня, ти не знаєш, чим закінчиться ця війна, коли закінчиться ця війна, да? Вона стала такою перманентною, вже люди починають звикати до того, що вона є. І оця от безпорадність і невизначеність, вони найважчі. Найкраще це допомагає, може розрадити в цьому, це інформація. Чим більше інформації людина знає, тим менша ця невизначеність. Да? І це спілкування, ну, інформацію, де ми отримуємо, в спілкуванні. Або з іншими людьми, з керівництвом, з побратимами свого чоловіка і так далі, тому подібне. І це дуже допомагає. Дуже допомагає, наприклад, я знаю випадок, коли наші бійці потрапили в оточення, і в них не було зв'язку, не один із них там не виходив на зв'язок. Дружини згуртувалися, вони знали про це, і вони вплоть до того, що вони там штурмували Міністерство оборони, де наші чоловіки, чому нема з ними зв'язку. І оця згуртованість, проінформованість допомогла і бійцям.
Як себе от в таких ситуаціях критичних, які ви даєте поради стосовно стресостійкості, да, стабілізації себе?
Найкраще, як не дивно, рятує рутина. Рутинні, щоденні якісь справи, які повторюються з дня в день, які потрібно повторювати з кожного дня, одне те саме, да? І ми говоримо, Боже, як ці сірі будні нас втомили. В таких ситуаціях якраз оці сірі будні, вони є помічними. Якщо жінці треба встати в 7 ранку, погодувати дітей, відвести когось в саді, когось в школу, сходити на роботу, потім забрати школи з садочка, погодувати, покласти спати. Оця рутина кожного дня одне те саме, воно якраз допомагає нашій нервовій системі залишатися стабільною. Те саме може стосуватися і бійця, який повертається. Оця організація цієї рутинності, що повторюється з дня в день, це стабілізує людей. Ще одна порада така – це спілкування. Спілкування з людьми, які тебе розуміють. Тобто з дружинами тих самих побратимів, з дружинами, які в такій самій ситуації, в кого чоловіки на фронті, з родичами, які так само можуть тобі співпереживати. Тому що це співпереживання, це емпатія, вона допомагає справитись з цим. Ти знаєш, що ти не один, поруч з тобою є люди, які переживають подібні відчуття. І це допомагає. Третє, що допомагає, це радість, розрада, балувати себе чимсь приємним, помічати маленькі якісь приємності в своєму житті, тому що наше життя насправді дуже барвисте, яскраве. Дитина посміхнулася, син приніс гарну оцінку. В таких якихось маленьких дрібничках потрібно відшукувати оцю радість. І, як то кажуть, хвататись за неї, як за соломинку. побавити кошеня, з'їсти печиво, там, випити смачну каву, зробити собі гарний манікюр. Це всі такі маленькі штучки, якими можна наповнити своє життя, і воно стане більш яскравішим.
Тобто піклування для себе, про себе, це нормально.
Так.
Бо ну, існує така теж, от, дивлячись там по коментарям, да, чим займаються, от, більше переживають за чоловіка і ну, плюс виконують подвійну роль. І ще і діти, і ну, багато дуже справ, і про себе забувають. І вже коли чоловік повертається, жінки часто на такому вже етапі вигорання емоційного, ну і фізичного виснаження.
Одне із перших моїх інтерв'ю на радіо стосовно тем війни було про дружин військовослужбовців, дружин тих хлопців, які зараз перебувають на фронті. І мій посил був такий, що любі жінки, турбуйтесь про себе. В першу чергу про себе, про своє здоров'я, про свій добробут. Потурбуйтесь про себе, про свій саморозвиток. Чоловіка зараз немає вдома, але що заважає вам ходити в басейн? І тоді це був зима 15-го року, я дуже багато каміння отримала в свою адресу, що що ти таке говориш? Боже, ти знаєш, як жінці дочекатись цього дзвінка ввечері від чоловіка і почути, що зі мною все хорошо.
Який басейн?
Який басейн, який англійська, який там духовний розвиток. Але зараз, вже через 5 років, ми бачимо вже, як дівчата гуртуються, як дуже багато закладів мають знижки для дружин-ветеранів, там 50% від знижки, чи безкоштовне обслуговування дружин-ветеранів. І це радує. Це радує, тому що люди зрозуміли, що потурбувавшись про себе, ти робиш благо для всіх.
А і які ще, скажіть, які точно, що, які поради ви дали, чого точно не треба робити дружинам, які очікують свого чоловіка додому?
Ну, найперше, є така порада не нав'язуватись. Да? Як би це не, можливо, не дивно звучало, але не нав'язуйтесь своїм чоловікам в цей час. У них інші задачі, вони живуть в іншому просторі, вони живуть іншими цінностями в цей час, коли вони там. Їхня задача – вижити. І якщо дружина дзвонить, каже, а, у нас криша протікла, капає, там, чи а, на твою картку не поступило грошей, чим я буду дітей годувати, там, чи так, це проблема, але це проблема, яку ваш чоловік зараз не може вирішити. Він там, в нього інша задача. Тому вам прийдеться взяти якісь функції на себе, шукати шляхи вирішення без нього. Це, ну, як би це не дивно звучало, але це, ну, гірка правда нашого життя. І тому класно, якщо чоловіки, уходячи в військову службу, або знаючи, що вони будуть поза зоною недоступності, да, деякий час, перекладуть якісь функції на інших чоловіків своєї родини. Коли є підтримка від брата, від тестя, так, від тату дружини може допомогти, або там якісь інші чоловіки, там куми, свати, брати і так далі. Хто може допомогти саме з чоловічими питаннями, скажімо так. Друге, що не огорчайте, як сказати, не засмучуйте.
Не
обов'язково розказувати все, що робиться в сім'ї. Говоріть правду, але дозуйте цю правду. Та, це правда має бути злегка. Не стільки як приукрашеною, скільки такою градуйованою до того, що скільки може винести чоловік, перебуваючи там на фронті, вашої правди. Да? Не обов'язково розказувати, як діти тут без нього погано себе поводять. Можна просто сказати, з'їхала поведінка. І цього буде достатньо. Це буде правдиво, але це буде не надмірно. Не перевантажувати інформацію, не перевантажувати емоційно. І третє – це говоріть про свої почуття. Говоріть про те, що ви сумуєте, говоріть про те, що ви скучаєте, говоріть про те, як ви любите, як ви чекаєте. І це дуже важливо. Дуже важливо знати бійцю, що там вдома є тил, да? Що от я туди повернусь, і там от мої рідні. Це смисл того, чому вони взагалі боронять нашу країну. Вони боронять, кожен боронить свою сім'ю в першу чергу.
Жінка має бути мудрою, це правда. А поговоримо далі про те, що відбувається, коли чоловік повертається з війни. І часто жінки не усвідомлюють, що ті зміни, які відбулись з їх чоловіками, вони вже незворотні і намагаються повернути ще деякий час те, що було.
Особливість нашої країни, особливість нашої війни – це те, що наші військовослужбовці, теперішні військовослужбовці – це в колишньому цивільні люди. Це цивільні, звичайні люди, які одягнули військову форму, взяли зброю в руки, стали бійцями, стали військовослужбовцями. Не одна, ну якщо сьогодні ми говорили про аналогію Сполучених Штатів, там армія професійна. І ми також йдемо до професійної армії. І наші бійці мають такий досвід, якого не мають багато армій світу, не мають такого досвіду, як тепер наша армія має. Ми тепер стали армія воюючої країни, да? Армія, яка працює не тільки на території військової частини і в кабінетах. Тому є дещо різниця між військовослужбовцями, які прийшли, обрали це як свою професію, і військовослужбовці, які, ну, так сталося, що тепер у нас війна, і багато бійців стали багато людей стали військовослужбовцями.
Або добровольці, або мобілізовані.
Так, у нас був потік мобілізованих, і це був, напевно, психологічно найважчий період, коли людей, вони того самі не бажали, але вони пішли воювати. Вони пішли в стрес війни, того самі не бажаючи і не будучи до цього готовими. І це така категорія, з якою ми будемо ще працювати довгі-довгі роки. Інша категорія – це добровольці. Це люди, які знають, куди вони йдуть, вони знають, чому йдуть, у них інша мотивація. І ще одна категорія в нас зараз з'явилась – контрактники. Це люди, які з досвідом або без досвіду бойових дій, які підписали контракти і пішли, стали бійцями, стали військовослужбовцями. У них різна мотивація. І це є і добровольці, це є колишньому уже люди, які мають УБД, а є люди, які пішли, як то кажуть, на заробітки. Тому що це тепер гарна професія, матеріальне забезпечення доволі гарне в нашій країні. І чому б не піти? Чому б не реалізувати себе, не реалізувати свої чоловічі якісь потреби саме в армії? Тому, повертаючись, люди поводяться дещо інакше, але їх об'єднує одна така річ. Це як участь в бойових діях. Участь в бойових діях змінює людину докорінно. Людина змінюється абсолютно повністю вся. Навіть зовнішній вигляд. І ви знаєте, багато є виставок, фотографій бійців до бою, після бою. Людина змінюється. І коли така людина приходить додому, то її ніхто не взнає. Да? Це приходить чужий. І дуже багато жінок звертаються саме за такою допомогою, що поверніть мені чоловіка, він мене не любить. Це прийшла чужа людина в хату, як мені з ним бути? Мені страшно. І це є реальні почуття, це правдиві почуття, так воно є. Що слід пам'ятати дружинам, які зустрічають? Так, чужу людину в своїй хаті. Так, чужу людину в своїй хаті. Бійців для того, щоб вижити на передовій, для того, щоб вижити в бою, формується такий інший світогляд. Найперше, це люди, які знають свою територію. Не просто свій бліндаж, де що лежить. Да? І я, наприклад, спостерігала, коли бійці, будучи пораненими в шпиталі, намагалися там знайти свої берці або знайти свій автомат, який мав би бути на, там, на витягнуту руку в доступності. Це вже автоматично, це вкарбовується в мозок, це, ну, так от випалюється в кістковому мозкові. Такі рухи, такі дії, такі, ну, от бажання знати, що де лежить. Тому, повернувшись, він теж переносить це знання, це вміння і в свій дім. Він має знати, де що лежить, особливо його речі. І не можна ці речі трогати, не можна їх перекладати. Дуже гарно, якщо в бійця буде свій куточок, от так, як в нього був в бліндаже своя коючка, своя полочка, воно було не закрите, воно було відкрите, але ніхто там пальцем нічого не троне. От так має бути вдома. Хоча б принаймні попробувати це, створити таку умову вдома. Тобто має бути якийсь свій куточок, куди ніхто не має права за, ну, там, заходити, трогати і так далі. Якщо це окрема кімната, це в ідеалі.
Ми навіть перед ефіром з вами, коли спілкувалися, ви сказали, що практикуєте, коли ветеран приходить, да, щоб він сам вибрав місце в кабінеті, так, де він хоче сісти.
Безпечне місце має бути вдома. Якщо такого безпечного місця немає вдома, да, якщо він відчуває цю загрозу постійно від близьких, рідних, вони будуть шукати це де інде. В гаражі, в ігрових, в павільйоні ігрових автоматів. В алкоголі, тому що коли нап'єшся, ти тобі байдуже, все байдуже, да? І зараз дуже багато монастирів відкрили свої келії саме для бійців. Тому приходять, просто приходять бійці півроку, рік живуть в монастирі, тоді повертаються додому. Є таке повір'я, що Києво-Печерські лаври почали печери почали копати саме воїни. Воїни, які повертались, тодішніх воїни, і розуміли, що вони вже не можуть жити своєю сім'єю, вони не можуть жити мирним життям, і вони уходили. У мене є в досвіді розповідь одного з бійця, який рік по війні прожив в бліндажі, який він вирив собі в лісі. І він цілий рік прожив у лісі сам. А потім вже потихеньку повернувся до людей. І так буває також. Тому дуже важливо створити оцю змогу, щоб боєць мав своє, він має знати, де, ну, де його місце, де його речі. Друге, що має це пам'ятати, це бійці, вони завмирають. Під час бою є така наша психофізіологічна реакція. При загрозі боєць має завмерти, розібратися, в яку сторону далі бігти, чи не бігти, чи впасти і прижатися. І для, там це зрозуміло, да? Тому що ті, хто стріляють вороги, ті, хто тебе захищають, твої друзі. І є праве-ліве, біле-чорне, і ніяких питань немає. Коли ж вони приходять сюди, а тут в нас всі кольори радуги, так? Такі... Все шевелиться, все рухається, все гуде, піпікає, реклами мигають. Це для бійця хаос. І він має зупинитись в цьому хаосі, розібрати, що до чого. Класно, якщо вони зупиняються з пультом від телевізора на дивані. І можете клацати просто пультик в різні канали, він його не дивиться, і не дивиться, але він в такому замершому состоянні. Тому що йому страшно. Просто страшно навколо, все так рухається швидко, все так змінюється швидко, не встигається прийняти рішення. Прийняти рішення, де свій, де чужий. Да? Нема свій, чужий, все змито. Тому дуже класно, якщо дають час на адаптацію.
От, скільки, надо... скільки може тривати цей час?
Кому як? Хтось може адаптуватись за місяць, за два, а комусь і до 3 років. Ну, от в психофізіології вважається, що до 3 років це ще нормальний час для того, щоб адаптуватись, нормальний період. Якщо ця адаптація не трапилась після 3 років, то дуже потрібна допомога спеціаліста. І дуже класно, якщо дружини зразу не навалюють всі, не звалюють всі обов'язки, да, які взяли на себе, да, чоловік прийшов, все, прийшов, на, це твоє. Ні-ні-ні. Потихеньку, помаленьку. Один обов'язок, потім ще один. І дивитися, як адаптувався. От мами знають, як прикорм вводиться діткам, да? По капельки, потрошку, нема алергії, нема там порушення стулу дитини. О, більше, більше. От приблизно з чоловіком потрібно робити так само. Потихеньку, помаленьку доручати йому його ж справи, які вже дружина взяла на себе. І дивитись, потягнув, не потягнув, скільки часу треба, да? Є такі справи, які чоловік не візьме на себе взагалі. Наприклад, водіння автомобілем в Києві. Багато бійців, які відмовляються це робити.
Навіть якщо вони водили
до того. Передають цю функцію, залишають своїм дружинам. І це є правильно, тому що безпека і в першу чергу, якщо боєць розгублюється за рулем, і йому там хочеться зараз витягнути автомат і всіх розстріляти втім в заторі, то краще нехай буде за кермом дружина. Ще одна є така штука, бійці мають реагувати дуже швидко. Да? Або ти, або тебе. Є таке правило. Якщо ти не встиг зробити постріл, то ти можеш піймати пульку в себе. І бійці дуже швидко приймають ці рішення на автоматі. І це спасає їхнє життя. І вони знають, що якщо я так буду реагувати, я залишуся живий. Коли вони приходять сюди, де медленно тьотя в Жекові перевертає листочок за листочком, і він не знає, вона скаже зараз «да» чи скаже «ні», то дуже хочеться достати гранатку і сказати «тьотя, прискорся».
Треба вже визначитись.
Да. І бійці, дуже їм важко пристосуватись до того, що реакція має бути немиттєва, вона має відкладатися. Я пропоную завжди бійцям якісь вправи на саморегуляцію, а дружинам я пропоную бути дуже бережними, особливо перший час. Не можна не робити ніяких різких рухів, тому що якщо ви будете різким рухом, автоматично боєць має захистити своє життя. Включився світ, і в вас полетів стілець. Темній кімнаті, тому що в цій кімнаті сидів ваш чоловік, це реальний випадок, і він не знав, що ви зараз вимкнете світло, так? А на будь-яке світло, на будь-який рух він має захистити своє життя. І він спочатку захищає своє життя, а потім його мозок обробляє цю інформацію, він розуміє, о, це моя дружина. Але перша реакція буде захистити своє життя. Тому особливо по перших часах не можна підходити ззаді, обіймати без попередження, вмикати якусь музику, світло без попередження. Не можна навіть в кімнату заходити, де сидить боєць, без попередження. Краще ще з коридору гукати, я йду до тебе в кімнату і дочікуватись, поки тобі буде відповідь, да-да-да, йди сюди. Ну, тобто, давати оцей час, давати проміжок на вирішення для прийняття такого адекватного рішення. Особливо це важливо ще пам'ятати в сім'ях, де є маленькі дітки. Дітей також навчайте поведінці, як поводитись з татом. Просто напряму пояснювати, і у вас була дуже чудова передача, де пояснювалося. Навчайте, робіть це самі і навчайте цього дітей. Одна з найболючіших тем – це довіра в сім'ї. Як її повернути? Бійці, які вижили за допомогою своїх побратимів, це навіть не весь підрозділ, це 2-3 людини, які я довіряю своє життя, вони стають ріднішими, чим родичі, рідні і близькі. І це не змінить вже ніщо. На жаль.
Але ревнощі на цій почві дуже часто виникають, так?
Коли... Виникає, так. Але це не тому, що ваш чоловік вас перелюбив, там, чи розлюбив, чи в нього є друга. Ні. Тому що так влаштована наша психіка. За допомогою оцих побратимів я залишився живий. І це не зміниться вже, ну, якби, це змінити нереально, це закарбовується в психіці, це випалюється в пам'яті. І тому дружина, мама, брати, куми, однокласники не є тими людьми, яким боєць буде довіряти. І в мене був випадок, коли прибігла дівчинка в сльозах і каже: «Він мене розлюбив, він мене не любить». Я її посиділи з нею, подихали, попили водички. Я питаю: «Ну, розказуй, як пройшов сьогоднішній ваш день?» Вона каже: «Ну що, я встала зранку, зробила млинців, поставила на стіл, там кавки зробила. Він прокинувся, зробив зарядку, сів, з'їв млинці, сказав «Угу» і пішов на роботу». Я кажу: «Він з'їв те, що ти приготувала?» А тогда він тебе дуже любить. Він їсть те, що ти приготувала.
Довіряє.
Він довіряє тобі, так. Це вже прояв довіри. І в таких от маленьких речах слід помічати цю довіру. Вона буде зростати з кожним днем, особливо, якщо подружжя працює над цим. І це, ну, дуже прекрасно дивитися, як відновлюються ці сім'ї. І інколи стають відносини набагато крепшими, ніж вони були до війни. В мене один боєць, який сказав, який був поранений, дружина за ним доглядала, приїхала в шпиталь спочатку в Дніпро, потім перевезли вже в Київ, і він казав: «Я, якби не це поранення, я б не знав, як дружина мене любить. Як вона мене любить?» От, і я пам'ятаю його цю радість, цього відкриття, що дружина його любить. Ще одним із таких болючих запитів, які, з якими приходять і бійці, і їх дружини, це, що в них втрачається кохання. Да, і вони кажуть: «От розумом знаю, що я її люблю. Вона красива, вона мати моїх дітей, вона все для мене, вона мене дочекалась. Розумом знаю». Серце не відгукується. Це також наша психофізіологія, так влаштоване наше тіло. Для того, щоб вижити, мають загостритися відчуття. Слух, зір, вібрації, орієнтування в просторі і так далі. Але для того, щоб це покращилось, має щось згіршитись. І саме відчуття, почуття погіршується. Бійці не відчувають ні жалю, ні страху, ні грусті, ні любові. Немає цього, так? Є там от первинний такий тваринний страх, зберігається первинна агресія. А все-таки людське, чоловічеське, да, воно притихає, воно зменшується, воно інколи навіть зовсім зникає. І це є нормально. Нормально для виживання. Для того, щоб вижити там, де тебе можуть вбити, ось ці якості не потрібні. Потрібно хорошо бачити, м'ятко прицілюватись, хорошо чути, відрізняти звуки, диференціювати один від одного. Да? І вони там по запуску вже знають, що має прилетіти, з якої сторони воно летить і так далі, і тому подібне. Ці відчуття відновлюються, але з часом. І з часом це до 3 років. На жаль, це швидко зникає, але дуже важко повертається. І ці відчуття можна відновити яким чином? Дозовано бавитися з дітьми. Чому я говорю дозовано? Тому що діти втомлюють. Діти – це такий хаос, це така небезпека. І бійці, ну, чоловіки взагалі втомлюються від дітей скоріше, ніж мами. А бійці – то і подавно. Тому дозовано. Діти, вони справжні. Вони відкриті. І вони цими своїми почуттями діляться з татом, да, там, чи з братом, чи з дядьком. І йде таке зараження емоційне. І бійці теж починають посміхатись і так далі. І в бійців є така, споглядають вони за собою, помічають, що вони починають бути як діти. І вони кажуть: «А, я мультики полюбив. Я сижу, втикаю в мультики, вже там 3-ю годину з дитиною дивлюсь мультики, мені це подобається». Так, вони починаються оце відродження цих почуттів, такого, наче з дитячого віку. Дуже класно бачити почуття інших людей. Наприклад, це вистави живих з живими акторами. І, наприклад, в армії Великої Британії в цей період, коли йде адаптація до мирного життя, бійці вводять в театр. Ось таким чином. Тобто почуття відновлюються, але їх треба переймати у когось іншого. Телевізор для цього поганий порадник.
А дружині треба набратися терпіння, коли почує, да, і про якісь щирі почуття в свою адресу. Ну, але, да, є надія і все можливо. І наостанок ми обіцяли пару таких ще практичних порад загальних, да, як висловлювати прохання, щоб почуття не згасали, не у вигляді претензій. Якісь техніки такі, так, фішечки психологічні.
Дякую вам за слово претензії. Діло в тому, що наші бійці приходять з великими почуттями провини та сорому. Да? І вони повертаються, вони не говорять про це, але вони відчувають, інколи навіть не знають, що це саме називається вина, сором, провина, так? Але вони це переживають. І коли дружина пред'являє ще якусь більшу претензію, ти те не зробив, ти те не зміг, а та-та-та, це почуття сорому ще більше зростає. Да? От, а хтось зробив, а ти не зробив, провина ще більше наростає. А це й так важко пережити те, що вони пережили. І тому трапляються ці прикри ситуації з суїцидами. Для того, щоб покращити сім'ю і профілактика суїцидів заодно. Хваліть один одного. Захоплюйтесь одним одним. Хваліть за конкретні речі, які зробив ваш чоловік. Не старайтесь не помічати того, що він не зробив. Наприклад, пішов, погрався з дитиною час на площадці, але прийшли обоє, тато знервований, дитина плаче. Робіть вдих, видих і кажіть: «Боже, ви цілий час провели разом! Це досягнення, це круто! Дякую тобі, що я була вільна час, могла зробити щось інакше, а ти придивився за дитину». Тобто хваліть за те, що вийшло, що вийшло. Можливо, це якісь навіть дрібнички. Ваш чоловік поїв і поставив чашку, там, тарілку в умивальник, але не помив. Не помітьте те, що не зроблено, помітьте те, що зроблено. Дякую, що переставив посуд в раковину. І кожного дня потихеньку, помаленьку людина буде сама бачити, на що вона здатна. Це буде такою профілактикою депресії, підвищення самооцінки і цією профілактикою цього притишення цього провини та сорому. Дуже класно йде зараження. Як тільки дружина, жінка починає нахвалювати чоловіка, дякувати йому, дивитися на нього з запалом, з гарячими глазами, ти мій самий кращий, ти найрідніший, ти найлюбіміший, проявляти свою ніжність, чоловік, ну, йому нема куди дітись, він просто це буде зіркалити, він буде це повторювати за вами, тому що він чистий лист прийшов, що научите в цей період, так і буде він вчиняти. Дуже добре мати якийсь розклад, так? Тому що в армії все по розкладу, знаєте, да, навіть така ця приказка «Війна війною, об'єд по розпістанню». Мати якийсь такий спільний розклад і спільно в цей от розклад вводити спільний час. І час для тати і мами. Це може бути один день в тиждень чи півдня в тиждень, а це може бути щовечора по півгодинки. Це той простір, де є тільки ви і він. Це не обов'язково може, це може бути секс, але не обов'язково. Це може бути просто поговорити, разом подивитися фільм, разом пройтись, прогуляти собаку, разом пройтись просто навколо там по якійсь доріжці чи вигулку на природу зробити. Але це той час, який ви приділите один одному. І це дуже важливо. Це, зустрівши чоловіка з війни, у вас починається другий медовий місяць. Або навіть не медовий місяць, а період залицянь. От згадайте, як це було у вас. Ви ж одружилися, так? У вас же ж це було колись. І спробуйте це ще покращити, зробити це ще краще. Врахувати всі помилки.
В новому форматі.
Так, так, враховуючи всі помилки, вдосконаливши це все. І от це той час, коли ви можете почати залицятись один до одного і повторити свій медовий місяць.
Людмила, дуже дякую вам за ефір. Це я сподіваюся, що це було корисно максимально. У нас ще багато було, от в мене залишилось багато запитань. Да, можливо, ми повторимо, ще продовжимо. Скористаюсь вашою порадою, хочу сказати, що ви дуже висококласний спеціаліст. Мені самі було багато, багато корисного отримала. І ваша порада стосовно того, що бачите стакан завжди наполовину повним, я думаю, що це має бути ну, нашим таким кредом для всіх в сучасних умовах в Україні. А в ефірі був проєкт «Загартовані». У нас в гостях була Людмила Новіцька, фахівець Центру психологічного консультування та травматерапії «Відкриті двері». Родина – це єдиний справжній рахунок у банку. Не залишай його порожнім. Ніколи. Щодня – клади на нього любов, ніжність, вірність, жертовність. Відсотки з такого капіталу є воістину незліченними.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.